В тази серия от беседи ние бихме желали да разглеждаме текстовете на последната книга на Библията, именно Откровението на апостол Йоан. Откровението фактически приключва библейския канон. Това е последната книга на Библията, последната книга на Новия Завет. Откровението на апостол Йоан. Както видяхме в миналата беседа, думата Откровение е превод на гръцката дума Апокалипсис, което означава разбулване, разгъване, разкриване и в религиозна литература респективно разбулване на бъдещето. Целта на Откровението е да ни покаже цялото бъдеще в цялата християнска ера от времето на Исус Христос и апостолите до края на световната история, до второто пришествие на нашия Спасител Исус Христос. Макар и невидим, разкрива себе си чрез природата, чрез Библията и чрез провидението. В чудната природа, природните закони, мъдростта, която е вложена навсякъде, информацията, която е вложена навсякъде в природа, Бог разкрива себе си като творец, създател, законодател. Що има закони, трябва да има и законодател. Бог разкрива себе си и чрез тази уникална книга, Библията, свещеното писание, Божието Слово. Бог разкрива себе си понякога и чрез действията на провидението, чрез тайнственото действие на Божия Дух в нашия живот. Така че Бог не мълчи, както някои може би са считали или считат, но разкрива себе си систематично, методично, така както той счита, че трябва да разкрива себе си. Преди всичко, Бог е действал в цялата история на човечеството чрез избрани инструменти, наречени пророци. Старозаветните пророци, Мойсей, Исаия, Еремия, Даниил, Михей и така нататък. В Новия Завет, чрез някои пасажи от посланията на апостол Павел, които са пророчески, и по-специално чрез Откровението на Йоан, последната книга на Библията. Чрез пророчества и пророци, Бог фактически разкрива себе си, своите цели, своите планове, своите намерения. Той не мълчи, той не се крие. Ние бихме могли да знаем много нещо за него, за неговите цели и намерения с човечеството. И така тази вечер, драги приятели, ние ще навлезем в първите текстове на Откровението и ще разгледаме Откровение 1 глава, първите 8 стиха. Откровението започва така. Откровението от Исус Христос, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро, а Христос прати да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял. Блажен, който прочита и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. Това са първите три стиха на първата глава на Откровението. Както виждате, драги слушатели, тук се казва Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог. С други думи, Откровението не е на Йоан, макар че така е написано. Откровението е написано от Йоан. Но това не е Йоаново откровение. Това е Божието откровение. Откровението на самия Бог. И в тези първи слова е даден каналът, по който тече Божието Слово. Откровението. Начина, по който Бог съобщава своите цели и намерения. Тоест, тук намираме една верига от пет звена. Бог Отец предава своето откровение на Исус Христос, своя син. Христос го предава на своя ангел. Ангелът го съобщава на пророка, на Йоан. И Йоан вече има задачата да го предаде на конгрегацията, на църквата, на обществото, на човечеството. Да съобщи Божието откровение на цялото човечество. Ето това е пътя, по който минава Божественото откровение. Бог Отец е първоисточникът на всичко. Той е абсолютният, той е първият. От него проистича откровението. А Христос пък е великият посредник. Винаги, когато става дума за отношенията на Божеството с целия създаден свят, не само с нашата цивилизация, но и с целия космос, действащото лице, посредникът, винаги е второто лице на Божеството, именно Бог Син, който се въплоти, Месия, стана Исус Христос, нашият Господ и Спасител. Драги слушатели, откровението ни представя работата на Исус Христос на небето. 90% може би от християните познават личността Исус Христос в един много малък отрязък от време. Християните познават Исус Христос от Витлеемските ясли, там където се е родил, до Голгота. Това са 30 и няколко години. По-голямата част от християнството не знае нищо за Исус Христос преди да се роди, преди да се въплоти, т.е. Христовата преекзистенция, предсъществуване. По-голямата част от християните не знаят нищо за Исус Христос след Голгота. Съществува ли Той след Голгота? Къде е? Каква е Неговата служба? Откровението ни представя Христовата служба, дейност и мисия на небето след Неговото възкресение и възнесение. В такъв смисъл, драги слушатели, откровението е допълнение към четирите Евангелия. Четирите Евангелия, Матей, Марко, Лука, Йоан, представят Христовата мисия на земята, Христовата служба на земята, Неговите учения, Неговите чудеса, Неговите действия. Откровението пък представя Неговата мисия, Неговата служба на небето, след Неговото възкресение и възнесение. В такъв смисъл откровението е допълнение към четирите Евангелия. Тук се казва, че Христос предава откровението на своя ангел. Кой ли е този ангел? Вероятно това е ангел Гавриил, най-висшият ангел в момента, защото, както знаем, ангел Гавриил съобщи на бащата на Йоан Кръстител Предтеча, Йоан Предтеча, на баща му Захари, че жена му ще роди син, който ще бъде именно Йоан Предтеча на Исус Христос. Ангел Гавриил беше този, който съобщи на Мария, че ще роди син и това ще бъде син на Всевишния, ще се нарече Христос Месия. По всяка вероятност и откровението е предадено, това е нашето предположение, чрез ангел Гавриил тук. Визуалната комуникация се среща 73 пъти в откровението, а аудиокомуникацията се среща 38 пъти в откровението. Визуалната комуникация, това са виденията, които Йоан всъщност вижда. Всички тези картини, всички сцени, всички космични явления. Това е визуалната комуникация. А всичко, което чува да му се говори, това всъщност е аудиокомуникацията. Както виждате, визуалната комуникация превъзхожда аудиокомуникацията в откровението. Фактически, тук се казва, в първия стих, а Христос пратите го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвести Божието Слово и свидетелство Исус Христос и Христово и всичко, що е видял. Йоан е съобщил всичко, що е видял. Значи, с други думи, откровението не е някаква отвлечена теория, не е някаква отвлечена философия. Откровението е доклад, реален доклад на онова, което Йоан е видял и чул, чрез онова, което Бог му е дал. Скъпи слушатели, съществува в някои християнски среди възгледа, че откровението е една затворена, запечатана, неразбираема книга. И че не е необходимо да се занимаваме с тази книга, защото тя е неразбираема книга. Наистина, символизмът в тази книга е много висок. Но Бог никога не върши неразумни неща. Бог не би могъл да допусне тази книга да бъде в канона на свещено писание и да не играе абсолютно никаква роля. И още друго. Всъщност, самото наименование на книгата, откровение на Йоан. Откровение значи нещо открито, нещо разкрито. Така че мнението, че откровението е неразбираема запечатана книга, е абсолютно несъстоятелно. То съдържа вести, които трябва да се четат, трябва да се слушат и трябва да се пазят от християни. Даже още в самия преамбюл на откровението, така да се каже, в третия стих, както четохме, се казва: блажен, който прочита, ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. Значи Бог е имал намерение да разкрие изключително важни неща на човечеството и по-специално на християнската църква чрез откровението. В известен смисъл, драги приятели, тази вечер и ние сме блаженни и щастливи, вие сте блаженни и щастливи, защото така е казано тук, блажен който прочита, ония които слушат думите на това пророчество. Аз съм блажен, защото чета тези думи, вие сте блажени, защото слушате тая вечер думите на пророчеството, но ще бъдем истински блаженни, ако изпълним и третото изискване, и онези, които пазят написаното в него. Не е достатъчен човек да бъде слушател само на Божието Слово. Много е приятно да се слушат великите истини, вечните истини на християнството. Както казва апостол Яков, бъдете не само слушатели, но изпълнители на Божието Слово. И той добавя, защото ако човек казва е само слушател на Божието Слово и си остава същия, не се променя, нищо не изпълнява, той се самоизлъгва. Когато ние слушаме, а не изпълняваме Божието Слово, ние се самоизмамваме. И фактически нищо особено не постигаме. Божия Дух тогава не може да ни помогне. Нищо не може да се осъществи във връзка с нашето спасение. Затова най-доброто е да бъдем не само слушатели, но и изпълнители на Божието Слово. Това е истинският път към трайно щастие. Евангелист Лука ни докладва в 11 глава от книгата си един интересен епизод в живота на Исус Христос. Христос говори пред огромна аудитория и една жена от слушателите била толкова възхитена от Словото му, че се провикнала сред хората. Блаженна отровата, която те е носила и гърдите, които си сукал. Тогава Христос кротко, спокойно и въздържано отговорил. По-добре кажи, блаженни са онези, които слушат Божието Слово и го пазят. Това са думите на най-висшия авторитет за всеки християнин, думите на Исус Христос. По-добре кажи, блаженни са онези, щастливи са онези, които слушат Божието Слово и го пазят. Това е истинският път към трайно щастие. И така, драги слушатели, в третия стих, и в първи и в третия стих се разглежда интересният въпрос за близостта на времето. В първия стих се казва «Онова, което има да стане скоро», и в третия стих «Защото времето е близо». Как да разберем това? Минали са вече 2000 години. А ето текстът казва онова, което ще стане скоро. В цялото откровение 7 пъти се споменава близостта на предсказаните събития и по-специално близостта на завръщането на Исус Христос. Всъщност, второто пришествие на Исус Христос е кулминацията на великата борба. Великата борба между силите на доброто и злото, между Бог и Христос и Сатана ще приключи победоносно в полза на доброто, именно при славното второ пришествие на Исус Христос. И цялото откровение всъщност е насочено към това велико и уникално събитие, второто пришествие на Исус Христос. Е да, 7 пъти се споменава близостта на това събитие. Как да го разберем? Всъщност, във всеки от критичните моменти на историята, Божията правда би могла да каже до тук и да приключи световната история. Но, каква е равносметката? В старозаветни времена Бог избра един специален народ, това беше еврейски народ, и му възложи мисията да евангелизира света. За съжаление, евреите не се оказаха достойни за тази велика мисия и не изпълниха Божието задание. След това Бог каза, добре, ще възложа тази мисия за евангелизирането на човечеството на християнския народ, на християнската църква. За съжаление и християнската църква не изпълни това. В началото на 19 век Бог възложи тази мисия за евангелизирането на света по време на едно ранно адвентно пробуждане. Но и това всъщност не стана. Както виждате, драги слушатели, Бог като че ли се поставя в зависимост от това, църквата да евангелизира света, да може светът да чуе добрата вест за спасение и тогава той да осъществи своето велико намерение, второто пришествие на Исус Христос. Искам да прочета един много хубав цитат в тая насока от американската писателка Елън Уайт в книгата «Избрани вести», том 1. Как стои въпросът със свидетелство на Исус и неговите апостоли? Бяха ли те измамени по отношение на близостта на второто пришествие? Божиите ангели и техните вести към хората представят времето като много кратко. Сега, внимавайте, трябва да се помни, че обещанията и заплахите на Бога са еднакво условни. И обещанията, и заплахите на Бога са еднакво условни. Така, изявленията за близостта трябва да се разбират като условни обещания. Църквата трябва да изпълни своята задача, своята мисия, да евангелизира света. И Бог очаква това да стане. Това от една страна. А от друга страна, Библията ни представя второто пришествие като близко събитие и с това изразява дълбокото Божие желание, горещото Божие желание по-скоро да приключи земната трагедия и да установи своето вечно владичество тук на земята. Ето в такъв смисъл, в такъв контекст трябва да разберем тези няколко споменавания, че времето е близо. Бог желае, Бог копнее да сложи край на страданията, на войните, на жестокостите. Той изразява с това своето желание, но все пак той изчаква светът да бъде евангелизиран. Безспорно, Бог е абсолютният суверен. Ще дойде момент, когато той действително ще каже до тук и ще приключи земната история. В следващите три стиха, от 4 до 6, следва небесният поздрав към църквата и към всички християни. Естествено и към нас, християните на днешното време. И аз ще прочета именно следващите три стиха. Йоан, до 7-те църкви, които са в Азия, благодат и мир да бъде на вас от онзи, който е и който е бил и който иде, и от 7-те духове, които са пред Неговия престол, и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе. На този, който ни люби и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си, и който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин. Това е небесният поздрав от Святата Троица, от Божието Триединство. Но до кого е адресирано откровение? До кого е адресирано това писмо и този поздрав? Казва се Йоан до 7-те църкви, които са в Азия. В онова време, скъпи слушатели, в съвремието на Йоан, под Азия са разбирали западната половина на съвременна Мала Азия. Както казахме миналия път, западната половина на съвременна Турция са наричали Азия. Така че, когато четем по-нататък и се споменава Азия, ще имате предвид, че става дума за западната половина на територията на съвременна Турция. Благодати мир да бъде на вас от Бога Отца, Святия Дух и от Исуса Христа. Така, в новозаветни времена западната половина на Мала Азия става важен център на греко-римската култура. Най-напред апостол Павел е работил в продължение на няколко години в тези области и е основал редица християнски църкви, които процъфтявали в неговото съвремие. Това фактически са 50-те и 60-те години на първи век. Разбира се, апостол Павел се отишъл от този свят. Но малко след започването на юдейско-римската война, 66-та до 73-та година, всъщност е римско-юдейската война, в 70-та година Ерусалим, столицата на Юдея, е била срината до основи, разрушена до основи. Малко преди 70-та година, малко преди тези разрушения, всъщност метрополията на християнството се премества от Ерусалим в Мала Азия. Защо в Мала Азия? Тогава вече единственият жив апостол е Йоан. И той е колосът на християнството. Защото в съвремието на Йоан, към края на първото столетие, в Мала Азия са проникнали еретически учения, еретически учители, ереси, особено юдаизъм и някои ранни форми на гностицизъм. И понеже християнските църкви, които са били така добре организирани именно в Мала Азия, в Оназист, това време са били смущавани от тези ереси. Наложило се Йоан най- най-силният християнин, най-знаещият, да се премести там и там да живее. И тогава, малко преди 70-та година, апостол Йоан, авторът на Откровението, премества своята резиденция от Ерусалим в Ефес. Ефес е бил главният град на тази римска провинция, наречена Азия. Столица на тогавашната Азия, именно на западната половина на съвременна Турция. Тогава значението на този район порасва твърде много, именно поради ръководната роля на апостол Йоан. И така резиденцията му е в Ефес, и той постоянно обикаля новосъздадените християнски църкви, и така се е създала интимна връзка между апостола и църквите. Затова е било достатъчно само да се спомене неговото име, без да се идентифицира. Всички са имали безгранично доверие в този човек. Като казва: аз, вашият брат Йоан, макар че много хора са се казвали Йоан. Йоан е бил много популярно име в това време. Християни са знаели, че това е апостол Йоан, последният жив апостол, последовател на Исус Христос. И така да разгледаме този поздрав. Най-напред, Бог Отец поздравява църквата. Благодат и мир да бъде на вас от онзи, който е, и който е бил, и който иде. Бог Отец е наречен онзи, който е, който е бил, и който иде. Онзи, който е. Очевидно, този израз е във връзка с Изход 3 глава 14 стих, където Бог се разкри на Мойсей по същия начин. Там се казва. Изход 3 глава 14 стих. Когато Мойсей казва на Бога: Господи, как да съобща тези неща? Как ще ме приемат моите сънародници? Какво да им кажа? Кой си ти? И Бог рече на Мойсея: аз съм оня, който съм. Рече още: така ще кажеш на израилитяните: оня, който съм, ме изпрати при вас. Оня, който е. Драги слушатели, с това се отбелязва вечното самосъществуване на Бога. Божието име е Яхова, или по-точно съгласно съвременните изследвания Яхве, което означава вечно съществуващият, самосъществуващият. Единственият, който съществува абсолютно. Само Бог съществува абсолютно. Всичко друго, което съществува, цялата Вселена, космос, звезди, светове, галактики, цивилизации, всичко е в резултат на Неговото съществуване. Всичко, което съществува в света, е засъществувало поради Неговата воля. Но Той е единственият, който съществува абсолютно. Той е. Оня, който е. Така че оня, който е, поздравява църквите и всички християни. След това се казва: който е бил. Бог Отец, който е и който е бил. Тук се говори всъщност за Неговото минало, безкрайно минало съществуване. Тук можем да си послужим с Псалом 90, 2 стих. Преди да се родят планините и да си дал съществувание на земята и вселената, от века и до века ти си Бог. От века и до века ти си Бог. От минус безкрайност във времето до плюс безкрайност във времето ти си Бог. Безкрайността е нещо много интересно, драги слушатели. Вярно е, че в математиката ние отбелязваме с легнала осморка, но всъщност ние малко разбираме понятието безкрайност. Някога, когато Луи Пастьор, този знаменит благодетел на човечеството, създател на съвременната микробиология, бил прият в Френската академия на науките, в приемната си реч, Луи Пастьор говорил за безкрайността и казал: безкрайността има две свойства. Да ни се наложи и да остане непонятна. Тоест, ние чувстваме, налага ни се, като че ли тя съществува, но остава неразбираема за нас. И понеже Луи Пастьор бил много добър християнин, той казал: уважаеми господа, обърнал се към академиците на Френската академия и казал: уважаеми господа, когато безкрайността ни обхване, тогава не остава нищо друго, освен да коленичим благоговейно пред този, който постига безкрайността, пред великия аз съм, който постига безкрайността. От века и до века ти си Бог. Бог е безначален и безкрайен. Той съществува от миналата вечност до бъдеща вечност. След Бог Отец, Святият Дух, третото лице на Божеството, предава поздрав до църквата. Благодат и мир да бъде на вас от онзи, който е, и който е бил, и който иде. Който иде е еквивалентно в текстуално отношение с израза който ще бъде. Който ще бъде. Вечността изтъква се, подчертава се вечността на Божеството. И от седемте духове, които са пред Неговия престол. Какво означава това седемте духове? Числото 7 в Библията, драги приятели, е свещено библейско число и отразява целокупност, пълнота, завършеност, съвършенство. Седемте духове, т.е. Святия Дух поздравява църквата. Това не е някакво вътрешно деление, някакво вътрешно структурно деление на Святия Дух, а изразява целокупността на Святия Дух, пълнотата на дарбите, които Святия Дух дава на църквата. Многостранната му дейност за човека и в човека. Многостранната дейност, разностранната дейност на Святия Дух за човека и за цялото човечество. Това е отразено с израза седемте духове. И така, вторият, който поздравява църквата, това е Святия Дух, третото лице на Божеството. И след това вече следва поздрав от нашия любим Исус Христос. Петия стих се казва: и от Исус Христос, който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе, на този, който ни обича и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си и ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство до вечни векове. Амин. И така Исус Христос поздравява църквите. Какво се казва за Него? Казва се, че Той е верният свидетел. Защо е наречен Христос верният свидетел? Защото Той изпълни верно мисията си на земята. Той остана верен до край на своя небесен Отец и на човешкия род, за да го спаси, да го изкъпи, да го изкупи. Той е верният свидетел. След това се казва: първороденият от мъртвите. Макар че във времето Христос не е първият, който е бил възкресен, който е възкръснал, но всички, които са получили живот и са били възкресени преди Него и след Него, дължат това именно на Него. На това, че Той е победил всъщност смъртта. Дължат това на Неговия триумф над смъртта. Защото Христос е източникът на всеки живот. След това се казва: началникът на земните царе. Христос е наречен тук началникът на земните царе, драги слушатели. До Голгота нашият свят беше законно владение на Сатана. Би трябвало да бъде законно владение на първия човек, на Адам. Когато Бог създаде първия човек, Той му каза: владей целия свят, ти ще бъдеш един малък цар на тази планета. Но понеже Адам доброволно предаде своята власт на Сатана, като се покори на лукавия, като го послуша и му се покори, тогава автоматически Сатана дезавуира правата на Адам, който трябваше да бъде владетеля на земята, и получи тази власт. Сатана стана князът на този свят. И Христос открито го заяви. Той каза: Сатана е князът на този свят. Но когато Христос победи Сатана на Голгота, тогава той изкупи всъщност това Адамово наследство. И от Голгота насам, вече 2000 години, Христос е царят на нашия свят. Христос е законният владетел на нашия свят. Той е, нашият свят е законно владение на Исус Христос. Понеже Той победи греха и Сатана и спечели отново загубеното Адамово наследство. След това за Него се казва: който ни люби и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си. Ето това е великата истина на Божието Слово. Скъпи слушатели, има един, който най-много ни обича, и това е Бог. Това е Исус Христос. Ако не ни обичаше, нямаше да пострада за нас. Но Той ни обича, Йоан го отбелязва, и ни е развързал от нашите грехове. Нашите грехове са тези, които ни заробват и ни водят към смъртта и към гроба. Но Христос има силата да ни развърже от нашите грехове. Той е който ни развързва от нашите грехове. Той е който ни дава силата и благодата да победим всяко зло, което е в нас и вън от нас и да стоим свободни пред Божието лице с радостта на изкупени християни, изкупени Божии чада. И още нещо се казва за Исус Христос, който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и Господство до вечни векове. Царство от свещеници. Християните са свещеници, които принасят духовни жертви. Всичко, което правим в нашия християнски живот, нашите молитви, нашите славословия, изобщо нашето послушание, това са святите жертви, които ние поднасяме на нашия небесен баща. Кое е това царство? Направил ни е царство от свещеници. Евангелието говори за царството на благодата. Христос дойде, за да основе своето царство. Не с някакви географски размери, но царство, тайно царство в душите и сърцата на хора. Всеки, който е повярвал в Исус Христос, става поданик на Христовото царство на благодата. А това царство съществува в душите и сърцата на всички, които са повярвали в Исус Христос. Драги слушатели, ще разгледаме тази вечер и последните два стиха, именно 7 и 8 стихове от първата глава. Ще ги прочета. Ето, иде с облаците и ще го види всяко око и уния, които го прободоха, и всички земни племена ще възридаят за него. Така е. Амин. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е и който е бил и който иде всемогъщият. Ето, иде с облаците. След небесния поздрав от Святата Тройца, Йоан обявява главния предмет на откровението. Той казва, ето, иде с облаците. Той визира именно това славно и уникално събитие, второто пришествие. Драги слушатели, най-блестящото пророчество на Библията, това е пророчеството за второто пришествие. То ще приключи световната история. Второто идване на Христос е целта, към която се движи всичко. Целта, към която се движат всички събития на земята. Кои ще го видят? Кои ще видят това славно събитие? Текстът казва, ще го види всяко око. Всяко око ще го види. Христовото явление ще бъде видимо от всички жители на нашата планета. В своята последна проповед, така наречената есхатологична реч на Исус Христос, есхатос на гръцки значи последен. В тази своя проповед, тя е изнесена по време на Страстната седмица, Христос говори за последните събития. В Евангелието от Матея, 24 глава. Там Той говори за това, че цял свят, всички жители на планета ще видят Неговото славно явление. Но аз искам да прочета този пасаж. В Евангелието от Матей, 24 глава, от 23 до 27 стихове. Тогава, ако някой ви каже, ето тук е Христос, или тука, не вярвайте, защото ще се появят лъже христи и лъже пророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така, щото да заблудят, ако е възможно, избраните. Ето предсказах ви, казва Исус. Проче, ако ви кажат, ето Той е в пустинята, не излизайте. Или ако кажат, ето Той е във вътрешните стаи, не вярвайте. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Христос казва, ако ви кажат, че Христос някъде се е появил тайно в някакви домове, в някакви жилища, в някаква пустиня, някъде се е появил, не вярвайте, Той няма да дойде тайно. А ще бъде като светкавица. Може би светкавицата е едно от най-ярките природни явления и не може да се укрие от ничие око. Както Христос казва, както светкавица се вижда от изток до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. И по-надолу в контекста казва тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идеш на небесните облаци в сила и голяма слава. И така и откровението и Евангелието ни казват, че Христовото второ пришествие ще бъде едно знаменито събитие, световно явление, което ще бъде видяно от абсолютно всички хора. И този текст, драги слушатели, ни предупреждава против една съвременна заблуда. В последните няколко години в някои християнски среди на Запад нашумя фалшивото учение за така нареченото тайно грабване. Твърди се, че 7 години преди второто пришествие Христос ще дойде тайно една нощ и ще грабне своите си, ще грабне верните, ще ги отнесе горе на небето и след това сутринта, като се събудят хората, ще констатира, че някои техни близки липсват. Ще си кажат, значи тая нощ Христос е дошъл тайно и е грабнал своите. Това е едно фалшиво учение, драги слушатели. Библията не ни говори за някакво тайно грабване. Такъв текст Библията няма. Библията ни казва, че Христос ще дойде и ще вземе всички свои чада, но ще дойде открито и всяко око ще го види. Всички земни племена ще го видят, казва Свещеното писание. Щял да дойде 7 години тайно, след това през тези 7 години ще има голяма скръб, голяма мъка щял да има и чак след тези 7 години Христос щял да дойде втори път. Това е едно фалшиво учение за така нареченото тайно грабване. Текстовете на Библията опровергават това съвременно разбиране в някои християнски среди и във връзка с разгледането на откровението, аз държах да подчертая това тази вечер. Казва се, ще го види всяко око и се добавя изразът. И онези, които го прободоха, и те ще го видят. Как така? Тези, които го прободоха, тези, които бяха съвременици на Исус Христос, отговорните за Христовата смърт, неговите палачи, по всяка вероятност ще бъдат възкресени, за да видят славното му пришествие. Христос подчерта това пред първосвещеник, свещеници Синедрион, тогавашният съд в Ерусалим. Той им каза, да, от сега нататък, вие ще видите човешкия син, идещ в сила и слава. Ще го видите. Той им каза това, той им подсказа това. Действително, при второто пришествие, тези, които са били най-големите врагове на Исус Христос, тези, които всъщност са го разпънали на кръст, най-много са го мразили, те ще го видят, ще възкръснат, за да видят неговата слава при неговото пришествие. И тук се казва, всички земни племена ще възридаят, когато го видят. Буквално в гръцкия оригинал ще наранят, ще изпорежат себе си. Това е алюзия на този древен обичай, в който при много голяма мъка, при голямо отчаяние, хората са се биели в гърдите и са нарязвали телата си. Ще изпорежат себе си. Това е смисъл на думата ще възридаят. Гръцкият оригинал, думата е ще изпорежат, ще наранят себе си. Значи загатва се за този древен обичай в знак на голяма горест, голяма мъка. Фигуративност, това се подчертава скръпта, отчаянието, угризенията на съвестта на всички нечестиви, които ще видят славното Христово пришествие. Тези, които не са го приели, тези, които са го предали, тези, които са обърнали, са му обърнали гръб. Драги слушатели, кой е всъщност идещият? Нека прочетем още веднъж текста. 8 стих казва, аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е и който е бил и който иде всемогъщият. Бог е наречен Алфа и Омега. Алфа и Омега са първата и последната буква на гръцката азбука. Не трябва да забравяме, че в съвремието на Йоан гръцкият език беше станал, така да се каже, лингва франка, международен език. Гръцкият език се говореше в целия тогавашен цивилизован свят. Затова е и Откровението е написано, и целият Нов Завет е написан на гръцки език в оригинал. Божият Дух е наредил Новият Завет да бъде написан на гръцки в оригинал, за да може повече хора в онова време да четат Евангелието. И респективно, разбира се, и Откровението. Аз съм Алфа и Омега. Тоест, Бог е първият и последният. Кой е всъщност идещият? Творецът. Първият и последният. Той е великата първопричина на всичко съществуващо. Той е и крайната цел на всичко съществуващо. Тоест, изтъква се, че светът е теоцентричен. Теос на гръцки бог. Светът е теоцентричен. Той е Алфа и Омега. В всичко се стреми към Божеството. Понякога някои хора поставят нелогичния въпрос. Щом Бог е създал всичко, а всъщност, а Него кой е създал? Драги слушатели, нашият добър богослов доктор Димитър Пенов в студията си за происхода и целта на света казва, че такъв въпрос е обиден за ума на питащия. Защо обиден за ума на питащия? Защо той казва? Защото ако Бог е първопричина за всичко съществуващо, обърнете внимание, първопричина, тогава логически нямаме право да питаме, а кой е създал първопричината? Защото ако първопричината е създадена, тя вече не е първопричина. Ако Бог е първопричина на всичко съществуващо, логически нямаме право да питаме, а кой е създал първопричината? Защото ако първопричината е създадена, тя вече не е първопричина. Затова такъв въпрос, казва доктор Димитър Пенов, е обиден за ума на питащия. Бог е безначалният и безкрайният от миналата вечност до бъдеща вечност. Ние не можем да обхванем безкрайността, както казах. Плюс безкрайност можем малко да си представим, макар и това трудно си представяме. Но минус безкрайност ни е още по-трудно да си представим. Нещо без начало е трудно да си представим, защото всички наши понятия земни тук са свързани с начало и край. Всичко на земята има начало и край. Ние сме фамилиаризирани с понятията начало и край. За нас са чужди понятията без начало и без край. Бог е безначален и безкраен. И така, драги приятели, тази вечер ние навлязохме в преамбюла, така да се каже, на Откровение. Това беше пролог към Откровението. По-нататък, следващата събота, ако Бог ни помогне, ние ще продължим. И нашата тема следващия път ще бъде озаглавена Йоан и Христос на остров Патмос. И така да обобщим казаното тази вечер. Чрез тази чудесна книга Откровението Бог ни е дал в изобилие небесно просветление. Дал ни е качествен духовен хляб. Но трябва да се изучава тази книга, трябва да се чете, трябва да се слуша тази книга. И трябва да четем Божието Слово, ако искаме да се храним духовно. Но това е качествена духовна храна, особено за това последно поколение християни, за съвременната християнска църква, за съвременните християни. Ние видяхме поздрава на Святата Троица. Поздрав от Бог Отец, от Святия Дух и от Исус Христос, отправен до всички искрени християни. Бог иска да ни осени със своята благодат. Той иска да ни помилва. Той иска да ни даде мир. Благодат и мир, това е обичайният поздрав от Божия страна. Всички почти послания в Новия Завет винаги са свързани с този поздрав. Благодат и мир да бъде на вас. Това, което толкова много ни липсва и не можем да го получим. Но Бог желае да ни даде мир, да ни даде благодат, да ни осени със своята любов и грижа. Скъпи слушатели, не е далеч денят, когато ние ще видим великия небесен цар, идещ в небесните облаци. Но готови ли сме да го посрещнем? Духовно подготвени сме да го посрещнем? Аз искам да приключим нашите размисли тази вечер с един последен текст от Божието Слово. Именно в посланието на апостол Павел до Тит, 2 глава, 11 до 13 стихове. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си люде за свое притежание, ревностни за добри дела. Да, в този безнадежден свят християнът има една стабилна и сигурна надежда. Тя е стабилна, защото е основана върху сигурните пророчества на Свещеното Писание. Надежда, че ще дойде ден, когато ще се осъществят всички наши най-съкровенни мечти и идеали. Всички ваши най-добри, най-съкровенни мечти и идеали. Това е християнската надежда и този ден наближава. Бог да ви благослови. Амин.